Розділ 29. Консультація з працевлаштування. «А чому ти більше не вивчаєш блокологію?» – поцікавилася нахмурена Герміона. «Та я ж тобі казав», – пробелькотів Гаррі. «Снейпові здається, що я вже вивчив основи і далі можу займатися самостійно». «То що? Тобі вже не сняться дивні сни?» – недовірливо спитала Герміона. «Майже ні», – відповів, не дивлячись на неї Гаррі. «А я думаю, що Снейп не повинен зупинятися, доки ти не будеш абсолютно певний, що їх контролюєш», – обурилася Герміона. «Гаррі, ти мусиш піти до нього і попросити...» «Не піду», – категорично заперечив Гаррі. «Забудь про це, Герміоно!» Був перший день великодніх канікул, і Герміона за звичкою креслила для них трьох графіки повторення матеріалу. Гаррі з Роном у це не втручалися, бо все одно з нею краще було не сперечатися, та й графіки ці врешті-решт могли пригодитися. Рон запанікував, довідавшись, що до іспитів залишилося всього 6 тижнів. «Не розумію, чому це для тебе така несподіванка?» – здивувалася Герміона, торкаючись чарівною паличкою кожного квадратика на Роновім графіку. Той спалахував відповідним кольором залежно від предмета. «Ну, не знаю», – буркнув Рон. «Багато всього діялося». «На, це тобі», – передала вона йому графік. «Якщо його дотримаєшся, то все буде нормально». Рон похмуро подивився на графік і раптом повеселішав. «Ти для мене щотижня даєш вільний день?» «Це для квідичних тренувань», – пояснила Герміона. Усмішка на Роновім обличчі зів'яла. «А який сенс?» – знову спохмурнів він. «Швидше мій тато стане міністром магії, ніж ми цього року завоюємо кубок». Герміона нічого не відповіла. Вона дивилася на Гаррі, котрий втупився в стіну, а Криволапик торсав його лапкою, хотів, щоб той почухав за вушком. «Що таке, Гаррі?» «Га?» – отямився той. «Та нічого». Гаррі схопив свій підручник теорії захисних чарів і вдав, що шукає потрібний розділ. Криволапик розчаровано заліз під Герміонине крісло. «Я нещодавно бачила...» «Чо?» – невпевнено почала Герміона. «Вона щось була не в гуморі. Ви що, знову посварилися?»
«Що?»
«А, так, посварилися!» Гаррі зрадів, що Герміона змінила тему.
«А чому?»
«Через її подружку Ябеду, Марієту», – пояснив Гаррі. «І правильно зробив, що посварився!» – обурено вигукнув Рон, відкладаючи графік повторення матеріалу. «Якби не вона!»
Рон почав нарікати на Марієту Еджком, і це Гаррі дуже допомогло. Тепер йому достатньо було просто з сердитим виразом кивати головою і вставляти «так» або «правильно», коли Рон переводив дух, а самому пригадувати побачене в ситі спогадів. Гаррі відчував, як той спогад роз'їдає його зсередини. Він ніколи не сумнівався, що його батьки були чудовими людьми, тому завжди обурено відкидав всі наклепи, якими паплюжив батька Снейп. Хіба ж не казали такі люди, як Гегріт і Сіріус, що Гаррін батько був прекрасною людиною?
«А ти подивися, яким був сам Сіріус», – пробурмотів набридливий голосок у Гарріній голові. «Не кращий, якщо й не гірший».
Так, він колись підслухав, як професорка МакГонагал казала, що школа не знала гірших шибеників, аніж батько його і Сіріус. Але ж вона також називала їх і натхненниками близнюків Візлі. А Гаррі не міг собі уявити, аби Фред і Джордж задля забави перевертали когось догори ногами. Хіба що вони когось люто ненавиділи, скажімо, Мелфоя, або того, хто справді заслужив. Гаррі намагався довести самому собі, що Джеймс не просто так знущався над Снейпом. Але ж хіба не питала Лілі, що він вам зробив, і хіба його тато Джеймс не відповів? Вистачає самого факту його існування. Хіба Джеймс не почав ту дурну забаву лише тому, що Сіріусові було нудно? Гаррі пригадав, як Люпин розповідав на площі Гримо, що Дамблдор зробив його старостою, сподіваючись, що він хоч трохи буде стримувати Джеймса і Сіріуса. Проте в ситі спогадів Люпин сидів і не втручався. Гаррі пригадав, як не витримала Лілі. Мати вчинила порядно, але його дуже тривожив вираз її обличчя, коли вона кричала на Джеймса. Було помітно, що вона його ненавидить, і Гаррі не міг збагнути, чому ж вони врешті-решт побралися. Він навіть підозрював, що Джеймс міг її просто присилувати. Майже 5 років думка про батька була джерелом радості і натхнення. Коли йому казали, що він схожий на Джеймса, Гаррі аж світився від гордості, а тепер згадка про батька приносила холод і розпуку. Минали великодні канікули. Погода дедалі теплішала, веселішала, але Гаррі, як і всі 5 із 7 класники, сидів безвихідно над підручниками, повторював пройдений матеріал і бував хіба що у бібліотеці. Гаррі вдавав, що настрій у нього поганий тільки через день наближення іспитів, а оскільки його друзям-грифіндорцям самим вже остогидло вчитися, то йому ніхто не допікав зайвими запитаннями. «Гаррі, я ж до тебе звертаюся, ти чуєш?» «А?» Він озирнувся. До його самотнього столика в бібліотеці підсіла розпатлана Джинні Уізлі. Був пізній недільний вечір. Герміона пішла до грифіндорської вежі повторювати стародавні руни, а Рон був на квідичному тренуванні. «Привіт», – підтягнув до себе підручники Гаррі. «А чому ти не на тренуванні?» «Уже закінчилося», – пояснила Джинні. «Рон мусив відвезти до лікарні Джека Слоупера».
«Чому?»
«Ми не впевнені, але думаємо, що він сам себе лупнув биткою і знепритомнів». Вона важко зітхнула. «До речі, прийшла посилка, ми її щойно отримали після перевірки в Амбридж». Джинні підняла на стіл коробку, загорнуту в бурий папір. Його явно розгортали, а потім аби як знову обгорнули ним коробку. Зверху червоним чорнилом було написано: «Перевірено і дозволено Верховним інквізитором Гогвартсу». «Це великоднє яєчко від мами», – пояснила Джинні. «Є одне і для тебе». Вона передала йому гарне шоколадне яєчко, оздоблене крихітними глазурованими сничами. Судячи з обгортки, в яєчку був ще й пакетик свистобджілок. Гаррі якусь мить дивився на нього, а тоді з жахом відчув, як йому до горла підступив клубок.
«Що з тобою, Гаррі?» – тихенько запитала Джинні.
«Все нормально», – хрипло відповів Гаррі. Клубок у горлі був болючий. Він не розумів, чому на нього так подіяло великоднє яйце.
«Ти останнім часом якийсь зажурений», – не вгавала Джинні. «Мені здається, якби ти поговорив з Чо».
«Я хотів би поговорити, але не з Чо», – заперечив Гаррі.
«А з ким?» – пильно глянула на нього Джинні.
«Я…» – він озирнувся, чи ніхто їх не підслуховує. Досить далеко від них мадам Пінс видавала величезну гору книжок ошелешеній Анні Ебот.
«Я хотів би поговорити з Сіріусом», – пробурмотів він, – «але знаю, що це неможливо».
Джинні задумливо дивилася на нього. Щоб десь подіти руки, Гаррі зняв обгортку з великоднього яєчка, відламав чималий шматок і поклав в рот.
«Якщо ти хочеш поговорити з Сіріусом», – протягла Джинні, також частуючись яєчком, – то можна щось придумати.
О, тут придумаєш, втомлено зітхнув Гаррі. Амбричка стежить за камінами і перечитує листи.
Якщо ростеш в одному домі з Фредом і Джорджем, замислено сказала Джинні, то починаєш розуміти. Не існує нічого неможливого, якщо маєш крихту зухвальства.
Гаррі глянув на неї. Можливо, це подіяв шоколад.
Люпін завжди радив його їсти після зіткнення з дементорами, або він просто нарешті вголос висловив бажання, котре нестерпно пекло його зсередини ось уже цілий тиждень. Проте Гаррі відчув якусь надію.
«Що це ви тут витворяєте?»
«От чорт!» – прошепотіла Джинні, зриваючись на ноги. «Я й забула!»
На них насувалася сувора мадам Пінс. Її зморшкувате лице перекосив гнів.
«Шоколад в бібліотеці!» – закричала вона. «Геть! Геть!»
Махнула чарівною паличкою, і гарні книги, портфель і каламар полетіли з бібліотеки навздогін йому та Джинні і кілька разів добряче стукнули обох по головах.
Ніби підкреслюючи важливість майбутніх іспитів, наприкінці канікул на столах у Грифіндорській вежі з'явилися брошурки, проспекти і рекламки з описами найрізноманітніших чаклунських професій, а на дошці вивісили таке повідомлення.
Консультація з працевлаштування. У перший тиждень останньої чверті всім п'ятикласникам необхідно зустрітися з вихователями їх гуртожитків для обговорення майбутнього працевлаштування. Знизу додається розклад індивідуальних консультацій.
Гаррі переглянув список і побачив, що він має бути в кабінеті професорки МакГонагал о 14:30 в понеділок. А це означало, що доведеться пропустити майже весь урок віщування. Разом з іншими п'ятикласниками останні дні великодніх канікул він провів, перечитуючи всю залишену для них інформацію про майбутні професії.
«Цілительство мене не приваблює», – говорив Рон в останній вечір перед початком чверті. Він перечитував брошурку з перехрещеними кісткою та чарівною паличкою на обкладинці, тобто емблемою лікарні Святого Мунго. Тут пишуть, що для нього необхідно складати ночі, отримати щонайменше Д з настінок, гербології, трансфігурації, замовлянь і захисту від темних мистецтв. Тобто, оце так, потрібно зовсім небагато, еге ж?
Тому що це дуже відповідальна робота, неуважно сказала Герміона. Вона переглядала яскравий помаранчево-рожевий проспект, що називався «То ви хотіли б мати роботу, пов'язану з маглами?»
«Не треба особливої кваліфікації, аби налагоджувати контакти з маглами. Вистачить отримати сов за маглознавство.
Набагато більше важать ваше завзяття, витримка та добре почуття гумору.
Ха! Для налагодження контакту з моїм дядьком доброго гумору не вистачить», – похмуро заперечив Гаррі. «Радше треба мати добру реакцію, аби ухилятися від стусанів».
Гаррі саме читав рекламну брошурку про роботу в Чаклунському банку.
«Ось, послухайте. Прагнете захопливої праці, пов'язаної з подорожами, пригодами та вагомими преміями за ризиковані пошуки скарбів, то подумайте про роботу в Чаклунському банку Грінготс, де зараз є вакантні посади зламувачів заклять у багатообіцяючих закордонних проектах».
«Ага. Але потрібне знання числомагії. Герміоно, можеш за це взятися?»
«Ні. Мене банки не цікавлять», – байдуже відповіла Герміона, котра переглядала вже нову брошурку «Чи маєте ви хист до муштрування тролів-охоронців?»
«Аго-оу!» – почув Гаррі голос над вухом. Він озирнувся. До них підсіли Фред і Джордж.
«Джинні нам про тебе розповіла», – сказав Фред, кладучи ноги на столик, від чого на підлогу впало декілька брошурок про роботу в Міністерстві магії.
«Казала, що ти хотів би поспілкуватися з Сіріусом?»
«Що?» – негайно озвалася Герміона. Її рука завмерла на півдорозі до проспекту «Завітайте у відділ магічних нещасних випадків та катастроф».
«Ну, так», –
якомога недбаліше підтвердив Гаррі.
«Було б непогано».
«Не будь таким ідіотом!» – випросталася Герміона і глянула на нього так, ніби не вірила власним очам. «Замбридж, яка порпається в камінах і обшукує всіх сов?»
«Думаю, можна піти іншим шляхом», –
з усмішкою потягся Джордж.
«Треба тільки елементарно відвернути її увагу. До речі, ви, мабуть, помітили, що на великодніх канікулах ми не вчиняли ніяких заворушок». «Ну, бо який сенс псувати собі відпочинок?» – додав Фред. «Ніякого сенсу. Окрім того, ми заважали б учням повторювати пройдене, а такого ми собі аж ніяк не могли дозволити». І він святенницьки вклонився Герміоні, яку помітно вразила така чуйність з його боку. «Але завтра? Хе-хе, знову починаються будні!» – весело провадив Фред. «І якщо ми все одно збираємося трішки хаоснути, то чому б Гаррі не скористатися цим, аби побалакати з Сіріусом?»
«Так, але все ж», – заперечила Герміона з таким виглядом, ніби пояснювала щось простеньке комусь дуже-дуже тупому.
«Навіть якщо ви відвернете її увагу, то як саме Гаррі зможе з ним поговорити?»
«У кабінеті Амбрички», – тихесенько проказав Гаррі. Він уже давно про це думав і не бачив іншої альтернативи. Амбридж сама сказала, що не стежать тільки за її каміном.
«Ти, мабуть, здурів?» –
ледь чутно прошепотіла Герміона. Рон опустив брошурку про торгівлю високосортними грибками і насторожено прислухався.
«Не думаю», – знизав плечима Гаррі.
«А як ти туди потрапиш?»
Гаррі мав відповідь.
«Сіріусів ніж».
«Вибач?»
«Позаторік, на Різдво, Сіріус подарував мені ножа, який відкриває будь-який замок», – пояснив Гаррі. «Тому, якщо навіть вона зачеклувала двері і Алогомора не подіє, а вона це зробила, я не сумніваюся, я все рівно зможу...» «А ти? Ти що про це думаєш?» –
Герміона запитала Врона, і Гаррі відразу ж пригадав місіс Візлі, котра просила допомоги у свого чоловіка під час першої Гарріної вечері на площі Гримо.
«Ну, не знаю», – засовався Рон, не бажаючи висловлювати свою думку. «Якщо Гаррі хоче, то це його власна справа».
«Оце справжній друг, та ще й з роду Візлів», – поплескав Рона по плечі Фред. «Ну що ж, у нас є певні плани на завтра, відразу після уроків, бо найбільший ефект вийде тоді, як ще усі будуть в коридорах. Гаррі, ми почнемо це у східному крилі, щоб відразу ж виманити її з кабінету. Думаю, ми можемо тобі гарантувати хвилин з 20, так?» – глянув він на Джорджа.
«Легко», – підтвердив Джордж.
«А що саме ви зробите, га?» –
поцікавився Рон.
«Побачиш, братику», – відповів Фред, і вони з Джорджем підвелися. «Якщо прогуляєшся завтра десь о 5-й вечора тим коридором, де статуя Григорія Улесливого».
«Угу».
На другий день Гаррі прокинувся раненько, відчуваючи майже таку ж стурбованість, як і того ранку, коли в міністерстві відбувався розгляд його справи. Гаррі хвилювало не лише майбутнє вторгнення до кабінету Амбридж і використання її каміну для розмови з Сіріусом, хоча і цього було б досить. Сьогодні Гаррі мав ще й побачити Снейпа. Уперше після того, як той викинув його зі свого кабінету.
Гаррі якийсь час полежав, думаючи, що його чекає цього дня. А тоді тихенько встав, підійшов до вікна біля Невілового ліжка і задивився на чудовий ранок. У синьому безхмарному небі висів прозорий молочний серпанок. Просто перед Гаррі виднівся розлогий бук, під яким його батько колись знущався над Снейпом. Не був певний, що скаже йому Сіріус для виправдання побаченого в ситі спогадів, але страшенно хотів почути безпосередньо Сіріусових уст, що ж тоді сталося. Дізнатися про якісь пом'якшувальні моменти, знайти хоч якесь пояснення батькової поведінки. В цю мить увагу Гаррі привернув якийсь рух на узліссі забороненого лісу. Він примружився від сонця і побачив Гегріда, що виходив з-за дерев. Здається, він накульгував. Гаррі дивився, як Гегрід шкандибає до дверей своєї хижі, а тоді заходить всередину. Кілька хвилин Гаррі стежив за хижею. Гегрід більше не з'являвся, проте з димаря заструмував димок. Отже, Гегрід не був важко поранений, якщо зміг розвести вогонь. Гаррі відвернувся від вікна і підійшов до своєї валізи, аби почати вдягатись. Його очікувало проникнення в кабінет Амбридж, тож Гаррі і не сподівався, що цей день буде спокійним. Однак він не врахував, що Герміона не перестане відраджувати його від того, що він запланував на 5-ту годину. Вперше в житті на історії магії вона слухала професора Бінса так само ж неуважно, як і Гаррі з Роном, зате невтомно засипала Гаррі застереженнями, які той пропускав повз вуха.
«Якщо вона тебе впіймає, то не тільки вижене зі школи, а й здогадається, що ти розмовляв з сопуном, і тоді таки змусить тебе випити сироватку правди і відповісти на її запитання».
«Герміоно!» – обурено прошепотів Рон. «Може ти нарешті перестанеш нападати на Гаррі і почнеш слухати Бінса, га? Бо інакше мені самому доведеться конспектувати його лекцію».
«То можеш хоч раз поконспектувати, не помреш!»
Коли вони спустилися в підвал, Гаррі і Рон з Герміоною не розмовляли. Але це її не зупинило, і вона скористалася їхньою мовчанкою, аби бомбардувати їх нескінченним потоком похмурих прогнозів. Вона так несамовито сичала, що Шеймус мало не 5 хвилин розглядав свій казанок, думаючи, де ж він протікає. Тим часом Снейп вирішив поводитися так, ніби Гаррі просто не існувало. Гаррі був звиклий до такої тактики, адже її з превеликою втіхою застосовував дядько Вернон. Слава Богу, що не сталося нічого гіршого. До речі, порівняно з традиційним снейповим глузуванням і дошкульними зауваженнями, цей новий підхід мав свої переваги. Гаррі з радістю виявив, що коли до нього ніхто не чіпляється, йому досить легко вдається виготовити підбадьорливу настоянку. Наприкінці уроку він налив порцію настоянки в пляшечку, закоркував і підніс до снейпового стола для перевірки, відчуваючи, що зараз він міг би навіть отримати оцінку «Д». Та щойно він відвернувся від столу, як почув за спиною голосний брязкіт. Мелфой вибухнув задоволеним реготом. Гаррі швидко обернувся. Пляшечка з його настоянкою лежала розбита на підлозі, а Снейп дивився на нього зі зловтіхою.
«Ова!» – тихим голосом сказав він. «Ще одна нульова оцінка, Поттере!»
Гаррі від гніву не міг говорити. Побіг до свого казанка, аби наповнити ще одну пляшечку і таки примусити Снейпа поставити оцінку, але з жахом побачив, що казанець вже порожній.
«Вибач!» – затулила руками рота Герміона. «Вибач мені, Гаррі, я думала, що ти вже все зробив, тому взяла і почистила казанець».
Гаррі навіть слова не міг сказати. Коли продзвенів дзвінок, він, не озираючись, подався з підвалу, а за обідом сів між Невілом і Шеймусом, аби Герміона не допікала його через плани, пов'язані з кабінетом Амбридж. Коли Гаррі прийшов на віщування, він був у такому кепському настрої, що навіть забув про консультацію щодо працевлаштування у професорки МакГонагал. Пригадав про це аж тоді, як Рон поцікавився, чому він на неї не пішов. Він помчав сходами нагору і прибіг, ледве дихаючи, всього на 5 хвилин пізніше.
«Вибачте, пані професорко!» – прохрипів він, зачиняючи двері. «Вилетіло з голови!»
«Нічого, Поттере», – сказала МакГонагал, а в кутку у цей час хтось зашморгав носом. Гаррі озирнувся. Там, з нотатником на колінах, сиділа професорка Амбридж. На шиї в неї було недоладне жабо, а на обличчі – брудна і самовдоволена посмішка. «Сідай, Поттере», – напружено мовила професорка МакГонагал. Тремтячими руками вона переклала на столі численні брошури. Гаррі сів спиною до Амбридж і щосили намагався не прислухатися до репіння її пера об пергамент. «Отже, Поттере, ми тут зустрічаємося, аби обговорити твої плани щодо майбутньої праці і допомогти тобі вибрати предмети для вивчення в 6 і 7 класах», – пояснила професорка МакГонагал. «Чи ти вже думав, що хотів би робити після закінчення Гогвартсу?» Видушив з себе Гаррі. Його увагу дуже відвертало репіння пера за спиною. «Ну?» – підганяла професорка МакГонагал. «Взагалі-то я хотів би стати Аврором», – сказав Гаррі. «Для цього потрібно мати найвищі оцінки», – сказала професорка МакГонагал, витягуючи зі стосу проспектів на столі маленьку темну брошурку і розгортаючи її. «Коли складатимеш ночі, мусиш щонайменше з 5 предметів отримати оцінку не нижчу за добре. Після цього необхідно буде пройти цілу серію суворих тестів у штаб-квартирі Аврорів. Там випробують твій характер і здібності. Це тяжка професія, Поттере. Туди беруть най-най-найкращих. Мені навіть здається, що за минулі 3 роки на цю роботу не взяли нікого». Тієї миті професорка Амбридж легенько кашлянула, немовби перевіряла, як тихо вона може це зробити. Професорка МакГонагал не звернула на це уваги. «Ти, мабуть, хотів би знати, які тобі треба вивчати предмети?» – запитала вона дещо голосніше, аніж досі. «Так», – відповів Гаррі. «Очевидно, захист від темних мистецтв?» «А вже ж», – коротко підтвердила професорка МакГонагал. «А ще я б порадила». Професорка Амбридж знову кашлянула, тепер значно виразніше. Професорка МакГонагал на мить заплющила очі, а тоді знову розплющила і говорила далі, ніби нічого й не сталося. «А ще я б порадила трансфігурацію, адже аврорам під час роботи часто доводиться перетворюватися чи перетворювати. Але мушу попередити, Поттере, в моїх класах готуються до рівня ночі тільки ті учні, які отримали добрі або вищі сови. Я оцінила б теперішній твій рівень на задовільно, тож ти повинен перед іспитами добре попрацювати, аби мати змогу продовжити навчання. Окрім того, тобі треба буде вивчати замовляння, це завжди пригодиться, і настоянки». «Так, Поттере, настоянки», – додала вона, ледь помітно всміхнувшись. «Аврорам абсолютно необхідно знати отрути і протиотрути. А професор Снейп категорично відмовляється приймати учнів, які отримали сови
менш, аніж відмінні. Тому... Професорка Амбридж кашлянула дуже голосно. «Долорес, може тобі дати краплі від кашлю?» – запитала професорка МакГонагал, не дивлячись на професорку Амбридж.
«Та ні, дуже тобі дякую», –
відповіла Амбридж з тією самовдоволеною посмішкою, що її так ненавидів Гаррі.
«Мінерво, чи не могла б я вставити буквально два слова?»
«Не сумніваюся, що могла б», – процідила професорка МакГонагал крізь міцно стиснуті зуби.
«Мені просто цікаво, чи містер Поттер достатньо урівноважений, як на Аврора?»
– солодко проказала професорка Амбридж. «Тобі цікаво?» – зверхньо кинула професорка МакГонагал. «Поттере!» Провадила вона далі, ніби й не зупинялася. «Якщо це в тебе серйозний намір, то я б тобі радила зосередитися на трансфігурації та на стоянках. Бачу, професор Флитвік минулі 2 роки ставив тобі задовільно і добре, отже, з замовленнями в тебе було ніби непогано. Щодо захисту від темних мистецтв, то тут твої оцінки в основному були високі». «Професор Люпен взагалі вважав, що ти...»
«Долорес, тобі справді не потрібні краплі від кашлю?» «Ой, Мінерво, не потрібні, дякую!»
Дурнувато всміхнулася професорка Амбридж, котра знову закашлялася чи не найголосніше.
«Мені здалося лише, що перед тобою немає останніх гаряних оцінок із захисту від темних мистецтв. Я їх тобі передавала.
Оці?» З відразу витягла професорка МакГонагал аркуш рожевого пергаменту з гаряної папки. Переглянула його, трошки звівши брови, а тоді без коментарів поклала назад в папку. «Як я вже й казала, Поттере, професор Люпен вважав, що ти виявив неабиякі здібності до цього предмету, а отже і до професії Аврора».
«Мінерво, ти не зрозуміла мого зауваження?»
Знову втрутилася професорка Амбридж медово грізним голосом, навіть забувши прокашлятись. «А вже ж зрозуміла!» Професорка МакГонагал так стипила зуби, що слова її було складно розібрати.
«Тоді я просто збентежена. Як же ти після цього можеш давати містерові Поттеру марні надії на те...»
«Марні надії?» – перебила професорка МакГонагал і далі, не дивлячись на Амбридж. «Він отримав високі оцінки на всіх тестах із захисту від темних мистецтв».
«Мінерво, мені страшенно прикро тобі заперечувати, але ти мала помітити, що з мого предмету Гаррі має жалюгідні результати».
«Либонь, я повинна зрозуміліше пояснювати, що маю на увазі», – нарешті подивилася просто у вічі Амбридж професорка МакГонагал. «Він отримав високі оцінки з усіх тестів, які проводили компетентні вчителі!» Усмішка професорки Амбридж зникла так миттєво, ніби перегоріла лампочка. Вона відхилилася в кріслі, перегорнула сторінку свого нотатника і почала там писати з шаленою швидкістю, а її виболошені очі перекочувалися з боку в бік. Професорка МакГонагал знову повернулася до Гаррі. Ніздрі в неї тріпотіли. Очі палали.
«Маєш якісь запитання, Поттере?»
«Так», – сказав Гаррі. «Які саме тести на характер і здібність проводить міністерство, якщо добре скласти ночі?» «Треба продемонструвати здатність опиратися чужому тиску та несприйнятливим обставинам», – сказала професорка МакГонагал. «Треба виявити завзятість і наполегливість, адже навчання Аврора триває додаткові 3 роки, а ще, звичайно, показати високий рівень
володіння практичним захистом. Потрібно довго вчитися, навіть після закінчення школи. Тому, якщо ти не готовий...
І ще, не треба забувати, втрутилася Амбридж,
і голос в неї тепер був інший, крижаний.
Що міністерство перевіряє репутацію тих, хто бажає стати Аврором, чи не порушували вони законів?
Якщо ти не готовий складати іспитів і після Гогвартсу, то варто подумати про інший,
а це означає, що хлопець має не більше шансів стати Аврором, аніж Дамблдор повернутися до цієї школи.
Закінчила Амбридж. Отже, він має дуже добрі шанси, відрізала професорка МакГонагал.
Поттер порушував закон, голосно додала Амбридж.
З Поттера зняли всі звинувачення. Ще голосніше заперечила МакГонагал. Професорка Амбридж підвелася. Вона була така низька, що це мало що змінило, однак її показна самовдоволеність змінилася нестямною люттю, від чого широке обвисле обличчя стало напрочуд зловісним.
«Поттер, немає жодних шансів стати Аврором! От!»
Професорка МакГонагал також зірвалася на ноги і досягла цим значнішого ефекту, адже тепер вона височила над професоркою Амбридж. «Поттере!» – задзвенів її голос. «Я допоможу тобі стати Аврором, хоч би чого це мені коштувало. Я з тобою працюватиму навіть ночами, але ти досягнеш потрібного результату!»
«Міністр магії ні за що не візьме на роботу Гаррі Поттера!» –
прокричала Амбридж. «Коли Поттер шукатиме роботу, міністром магії цілком можливо буде хтось інший!» – відрубала професорка МакГонагал.
«Ага!» –
теж крикнула професорка Амбридж і наставила на МакГонагал свого куцого пальця.
«Так!» «Так-так-так, а вже ж! Ось чого ти чекаєш, Мінерва МакГонагал! Хочеш, аби Корнеліуса Фаджа замінив Албус Дамблдор? Гадаєш, що опинишся на моєму місці? Станеш першим заступником міністра, а заодно й директоркою, так?»
«Ти мариш!» – презирливо сказала професорка МакГонагал. «Поттере, на цьому консультацію завершено!» Гаррі схопив портфель і вискочив з кабінету, не наважившись навіть глянути на професорку Амбридж. Навіть у коридорі він чув, як Амбридж з професоркою МакГонагал щось кричали одна одній. Коли згодом професорка Амбридж прийшла на урок захисту від темних мистецтв, вона дихала так важко, ніби щойно пробігла крос.
«Гаррі, добре поміркуй, чи варто робити те, що ти задумав!»
Зашепотіла Герміона, ледве вони знайшли в підручниках 34-й розділ «Ненасилля і переговори».
«Здається, в Амбридж уже й так жахливий настрій!»
Амбридж коли-неколи люто зиркала на Гаррі, а той не піднімав голови від теорії захисних чарів, хоч нічого там не бачив, а просто сидів і думав. Міг собі уявити реакцію професорки МакГонагал, якби його впіймали під час спроби проникнути в кабінет Амбридж. Усього через кілька годин після того, як вона за нього поручилася. Йому ніщо не заважало вернутися до Грифіндорської вежі і аж влітку на канікулах розпитати Сіріуса про сцену, очевидцем якої Гаррі став у ситі спогадів. Ніщо не заважало, але думка про такі розсудливі дії свинцевим тягарем тисла йому на груди. А ще ж лишалися Фред і Джордж, які ретельно спланували свою акцію, не кажучи вже про ніж, подарований Сіріусом. Він лежав вже зараз у його портфелі разом зі старим батьковим плащем-невидимкою. Проте якщо його спіймають...
«Гаррі, Дамблдор пожертвував своїм становищем, аби ти лишився в школі!» – шепотіла Герміона, затуляючись книжкою від Амбридж. «Якщо тебе сьогодні виженуть, все це виявиться марним!»
Він міг забути про цей задум і просто змиритися зі спогадом про те, як вчинив його батько одного літнього дня понад 20 років тому. І тут він згадав Сіріуса в каміні Грифіндорської вітальні. «Ти не такий, як був твій батько. Для Джеймса життя без ризику було нецікаве».
Проте чи хотів він і далі бути схожим на батька?
«Гаррі, не роби цього, прошу тебе, не роби!»
Розпачливо заблагала Герміона, коли дзвоник сповістив про закінчення уроку. Він не відповів. Не знав, як йому бути. Рон, мабуть, вирішив нічого не говорити і не радити. Він навіть не дивився на Гаррі, проте щойно Герміона розкрила рота для чергової спроби відрадити Гаррі, як Рон неголосно буркнув: «Відчепися від нього, чуєш? Він і сам може вирішити». Коли Гаррі виходив з класу, серце в нього несамовито калатало. Не встиг дійти до середини коридору, як почув вдалині специфічні звуки, котрі безсумнівно свідчили про початок акції. Згори долинули крики і верески. Учні, що виходили з класів, завмерли, боязко поглядаючи на стелю. Амбридж вилетіла зі свого кабінету з максимальною швидкістю, яку дозволяли розвинути її короткі ноги. Вона витягла чарівну паличку і побігла у протилежному від кабінету напрямі. «Зараз або ніколи!»
«Гаррі, будь ласка!»
– розпачливо благала Герміона. Проте він вже вирішив. Надійніше стис портфель і кинувся бігти, прослизаючи поміж учнів, котрі квапилися побачити, що ж там сталося у східному крилі. Гаррі влетів у вже безлюдний коридор, що вів до кабінету Амбридж, та сховався за лицарськими обладунками, шолом яких зі скрипом повернувся, аби на нього подивитися. Він відкрив портфель, вийняв Сіріусового ножа і накинув на себе плащ-невидимку. А тоді поволі і обережно випав з-під обладунків і подався до кабінету Амбридж. Він встромив лезо магічного ножа в щілину між дверима і одвірком, легенько провів ним вгору-вниз і витяг. Щось ледь чутно клацнуло, і двері відчинилися. Він прослизнув до кабінету, мерщій зачинив за собою двері і озирнувся. Там ніщо не ворушилося. Ніщо, окрім бридких мальованих кошенят, які й далі вистрибували на тарілках, що прикрашали стіну над конфіскованими мітлами. Гаррі зняв плаща-невидимку і підбіг до каміна, та одразу ж знайшов те, що йому було потрібно – маленьку коробочку з сяючим порошком флу. Присів перед порожнім каміном і відчув, як тремтять руки. Ніколи раніше він цього не робив, хоч і знав, як усе має бути. Запхав голову в камін, тоді набрав чималу пучку порошку і кинув його на акуратно складені поліна. Вони відразу ж спалахнули смарагдово-зеленим полум'ям. «Площа Гримо, будинок 12!» – голосно і чітко промовив Гаррі. То було дивовижне відчуття. Звичайно, він уже подорожував за допомогою порошку флу. Але тоді все його тіло кружляло у полум'ї, пролітаючи по мережі чаклунських камінів, що вкривала всю країну. Цього ж разу його коліна навіть не відірвалися від холодної підлоги кабінету, і тільки голова мчала кудись, охоплена смарагдовим полум'ям. Аж ось, не менш раптово, ніж почалося, кружляння припинилося. Його нудило. Він мав таке відчуття, ніби голова обмотана дуже теплим шарфом. Гаррі розплющив очі і побачив, що визирає з кухонного каміна, перед яким стоїть довгий дерев'яний стіл. За столом сидів якийсь чоловік і зосереджено вивчав аркуш пергаменту. «Сіріус?» Чоловік підскочив і озирнувся. То був не Сіріус.
То був Люпин.
«Гаррі!» – приголомшено вигукнув він. «Чого ти тут? Що сталося? Чи все гаразд?»
«Так», – відповів Гаррі. «Я тільки хотів знати, тобто я хотів би побалакати з Сіріусом».
«Зараз покличу!» – схопився на ноги все ще приголомшений Люпин. «Він на горі шукає Крічера. Той знову заховався десь на горищі».
І Гаррі побачив, як Люпин вибіг з кухні. Тепер йому не лишалося нічого робити, окрім як дивитися на крісло і ніжки столу. Він дивувався, чому Сіріус ніколи не казав, як незручно розмовляти з каміна. Його коліна вже затерпли на твердій кам'яній підлозі інквізиторського кабінету. Незабаром прибігли Люпин і Сіріус.
«Що сталося?» – відразу запитав Сіріус, відкидаючи з лоба довге чорняве волосся і сідаючи на підлогу перед каміном, аби бути на одному рівні з Гаррі. Стурбований Люпин теж став навколішки. «З тобою все нормально? Потрібна допомога?»
«Та ні», – заперечив Гаррі, – «річ не в тому. Я хотів поговорити про свого тата». Вони здивовано перезирнулися. Проте Гаррі не мав часу соромитися і ніяковіти. Біль у колінах посилювався, а з початку акції вже мало б минути хвилин 5. Джордж гарантував йому не більше 20 хвилин. Ось чому він негайно почав розповідати про те, що побачив у ситі спогадів. Коли закінчив, то ні Сіріус, ні Люпин не промовили й слова. А тоді Люпин тихенько сказав:
«Гаррі, на твоєму місці я не судив би батька на підставі побаченого. Йому було лишень 15 років».
«Мені теж 15!» – гаряче заперечив Гаррі.
«Послухай, Гаррі», – примирливо сказав Сіріус. «Джеймс і Снейп ненавиділи один одного з першої зустрічі. Таке буває, ти ж можеш це зрозуміти. Гадаю, що Джеймс втілював у собі все, до чого прагнув Снейп. Ним захоплювалися. Він чудово грав у квідич, йому майже все легко давалося. А Снейп був малим диваком, котрий по самі вуха захопився темними мистецтвами. Тоді як Джеймс, хоч би яким він тобі здавався, Гаррі, завжди ненавидів темні мистецтва. Твій батько їх просто терпіти не міг».
«Так», – погодився Гаррі, – «але ж він напав на Снейпа без жодних на те підстав. І лишень тому, ну, бо ти сказав, що тобі нудно», – закінчив він дещо вибачливим тоном.
«Я цим нітрохи не пишаюся», – швидко сказав Сіріус. Люпин скоса зиркнув на Сіріуса, а тоді мовив: «Гаррі, зрозумій, твоєму батькові і Сіріусу вдавалося все, за що вони бралися. Вони були найстильніші в школі, усім подобалися. І якщо їх колись трохи й заносило, тобто якщо іноді ми бували чванливими бевзями», – пояснив Сіріус. Люпин посміхнувся.
«Він іще постійно куйовдив волосся», – похнюплено додав Гаррі. Сіріус і Люпин зареготали.
«Я й забув, як він це робив», – лагідно промовив Сіріус.
«А Сничем він теж бавився?» – поцікавився Люпин.
«Так»,
– нічого не розуміючи, глянув Гаррі на усміхнених Сіріуса і Люпина, котрі поринули в спогади. «Словом, мені здалося, що він поводився як дурень».
«Звичайно, як дурень», – бадьоро погодився Сіріус. «Та ми всі були дурні, ну, крім, може, Муні».
Чесно виправився він, зиркнувши на Люпина. Але Люпин похитав головою.
«Хіба я хоч раз заборонив вам чіплятися до Снейпа, га?» – заперечив він.
«Хіба що раз наважився вам сказати, що ви зайшли надто далеко».
«Так, але», – не погодився Сіріус, – «іноді ти змушував нас соромитися своїх вчинків. А це вже щось».
«А ще», – вперто стояв на своєму Гаррі, – вирішивши вилити всі свої сумніви, якщо вже тут опинився. «А ще він постійно поглядав на дівчат біля озера, сподівався, що ті на нього подивляться». Та він завжди клеїв дурника, коли поблизу була Лілі, знизав Сіріус плечима. Біля неї він не міг стриматися, аби не похизуватись.
А як сталося, що вони одружилися, га? Приречено запитав Гаррі. Вона ж його ненавиділа.
Та де там? Заперечив Сіріус. Почали зустрічатися в 7-му класі, додав Люпен. Після того, як Джеймс дещо вгамувався, продовжив Сіріус.
Ага,
і перестав для сміху зачекловувати учнів, закінчив Люпен.
Навіть Снейпа? Запитав Гаррі.
Ну, протяг Люпен. Зі Снейпом була особлива ситуація, тобто Снейп сам не втрачав нагоди заклясти Джеймса. То хіба можна було очікувати, щоб Джеймс з цим міг змиритися?
І що, мама не заперечувала?
І якщо чесно, вона про це майже не знала, пояснив Сіріус. Адже Джеймс не запрошував Снейпа на побачення, аби накласти на нього чари в неї на очах. Сіріус насуплено дивився на Гаррі, якого їх пояснення не переконували.
«Послухай», – сказав він,
– «твій батько був моїм найкращим другом і доброю людиною. Багато 15-річних хлопців поводяться як ідіоти, але він це переріс».
«Ну що ж», – важко зітхнув Гаррі, – «просто я ніколи не думав, що буду співчувати Снейпу».
«Якщо ти вже про це згадав», – Люпен легенько нахмурив брови, – «то цікаво, як відреагував Снейп, коли зрозумів, що ти все побачив?»
«Ну, сказав, що більше не буде навчати мене блокології», – байдужим голосом пояснив Гаррі.
«Подумаєш, налякав».
«Що він сказав?» – гаркнув Сіріус, і Гаррі аж підскочив, мало не вдавившись попелом.
«Гаррі, ти серйозно?» – перепитав Люпен.
«Він перестав давати тобі уроки?»
«Так», – Гаррі здивувався, що вони надали цьому аж такого великого значення.
«Ну то й що? Я цим не переймаюся, мені так ще краще.
Я мушу там бути, аби поговорити зі Снейпом», – рішуче заявив Сіріус і вже почав зводитися на ноги, але Люпен знову всадив його на місце.
«Якщо вже й говорити зі Снейпом, то це маю зробити я», – категорично заперечив він.
«Але, Гаррі, перш за все, ти сам мусиш піти до Снейпа і сказати, що він в жодному разі не може припиняти уроків з тобою. І якщо Дамблдор про це довідається...»
«Та як я йому скажу? Він же мене вб'є!» – обурився Гаррі. «Бачили б ви його, коли я вийшов з сита спогадів!»
«Гаррі, для тебе не існує нічого важливішого за опанування блокології», – суворо сказав Люпен. «Ти мене зрозумів? Не існує нічого важливішого за це!»
«Добре!» – збентежено і роздратовано буркнув Гаррі.
«Я спробую з ним поговорити, але це буде не...» Він раптом замовк. Почув далекі кроки.
«Це що, Крічер спускається?»
«Ні», – глянув йому за спину Сіріус. «Це хтось там у тебе?»
Серце в Гаррі мало не зупинилося. «Мушу тікати!» – квапливо вигукнув він і вийняв голову з каміну на площі Гримо. На якусь мить йому здалося, що голова шалено закрутилася на плечах, і ось він вже знову стоїть навколішки перед каміном Амбридж і дивиться, як мерехтить і згасає смарагдове полум'я.
«Швидко, швидко!» – задихався хтось за дверима кабінету. «О, вона їх не зачинила!»
Гаррі схопив плаща-невидимку і ледь встиг його на себе закинути, як у кабінет увірвався Філч.
Був він страшенно радий і щось гарячково бубонів собі під ніс. Перебіг кімнату, висунув шухляду директорчиного стола і почав ритися в паперах.
Дозвіл на шмагання! Дозвіл на шмагання! Нарешті можна! Вони руками наривалися! Вони...»
Він витяг аркуш паперу, поцілував його, притис до грудей і хутко почовгав з кабінету. Гаррі зірвався на ноги, пересвідчився, що портфель при ньому і що плащ-невидимка надійно його закриває. Тоді рвучко відчинив двері і вибіг з кабінету слід за Філчем, який віддалявся з нечуваною для нього швидкістю. Коли Гаррі спустився поверхом нижче, то вирішив, що вже можна абсолютно безпечно стати видимим. Він скинув плаща, запхнув його в портфель і швиденько рушив далі. З вестибюлю долинали крики і метушня. Він збіг вниз мармуровими сходами і побачив, що там зібралася мало не вся школа. Це нагадувало той вечір, коли звільнили Трелоні. Учні поставали попід стінами, утворивши велике коло. Деякі, як помітив Гаррі, були заляпані чимось дуже схожим на смердосік. У натовпі були також вчителі і привиди. Серед усіх присутніх вирізнялися члени інквізиторського загону. Видно було, що вони особливо пишаються собою. Угорі погойдувався Півз, приглядаючись до Фреда і Джорджа, котрі стояли посеред вестибюлю з промовистим виглядом людей, яких загнали в кут.
«Ну?» –
переможно гукала Амбридж. Гаррі збагнув. Вона стоїть всього кількома сходинками нижче за нього і сверлить очима свої чергові жертви.
«Ну? Що? Думаєте, це смішно? Перетворювати шкільний коридор на болото?»
«Та наче трохи смішненько», – сказав Фред, дивлячись на неї без найменшого страху. Філч проштовхався до Амбридж, ледь не ридаючи від щастя.
«Я знайшов дозвіл, пані директорко!»
Хрипло повідомив він, розмахуючи аркушем пергаменту, що його на гаряних очах вийняв шухляди.
«Я знайшов дозвіл і приготував батоги! Ох, дозвольте мені нехайно почати!»
«Добре, дуже добре, Аргусе!» – відповіла вона. «А ви?» –
глянула директорка на Фреда з Джорджем.
«Зараз довідаєтеся, що роблять з порушниками в моїй школі!»
«Знаєте що?» – озвався Фред. «Мабуть, ми так і не довідаємось!» Він повернувся до брата. «Джорджику, мабуть, вистачить вже нам шкільної освіти, га?»
«Та я і сам про це думав», –
безтурботно підтримав його Джордж. «Настав час розкрити наші таланти в реальному світі, ні?» – продовжив Фред. «Безперечно», – погодився Джордж. І перш ніж Амбридж встигла промовити ще хоч слово, вони підняли чарівні палички і вигукнули разом: «Акціомітли!» Гаррі почув, як вдалині щось загуркотіло. Глянувши ліворуч, він ледве встиг пригнутися. Фредова й Джорджова мітли мчали коридором до своїх власників. З однієї звисали важкий ланцюг і залізний гак зі стіни, до якої вони були приковані. Мітли повернули ліворуч, кулею пролетіли понад сходами і різко загальмували перед близнюками, брязнувши ланцюгом об кам'яні плити підлоги.
«Ми з вами більше не зустрінемося», – сказав Фред професорці Амбридж і закинув ногу на мітло. «Не треба шукати з нами контакту», – додав Джордж, сідаючи на свою.
Фред кинув погляд на учнів, котрі мовчки на них дивилися. «Якщо хтось захоче придбати переносне болото, щойно продемонстроване на горі, ласкаво просимо на алею Діагон номер 93. Відьмацькі витівки візлів», – оголосив він. «Наша нова крамничка! Спеціальні знижки для гогвардських учнів, які пообіцяють використовувати наші товари, аби здихатися цієї старої кажанихи», – додав Фред і вказав на професорку Амбридж.
«Зупинити їх!»
– заверещала вона,
та вже було пізно. Побачивши, що на них насувається інквізиторський загін, Фред і Джордж відштовхнулися від підлоги і злетіли вгору метрів на 5. Залізний гак загрозливо розгойдувався під ними. Фред глянув на полтергейста Півза, що завис над юрбою на одному з ними рівні. «Півзе, а покажи-но їм, де раки зимують!» І Півз, котрий ніколи не виконував учнівських наказів, скинув свого капелюха з дзвіночками і слухняно віддав їм честь. А Фред і Джордж під бурхливі оплески учнів розвернулися і крізь відчинені двері полетіли з замку у напрямку чудового призахідного сонця.